Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Sizlə Xəbər Ətər proqramında verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov.
Fəfiyyə Sədzadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Bugün Bakıda sinoptiklər deyirlər ki, hava açılacaq, nə yağış yağacaq, nə də qar. Temperatur 10 dərəcəyə qalxacaq.
Amma rayonların çoxunda yenə qarlayacaq, qərb küləyi əsəcək.
Biz isə verilişimizin arzusunu deyirik, hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. Hələlik isə günlük xəbərləri.
Fələstində Həmasla Fəth arasında atəşkəs elan olunub.
İsrail hərbi təyyarələri Qəzza zolağını bombalayıblar.
Bugün Şiə müsəlmanlar Aşura mərasimini qeyd edir.
Və dünyanın ən yaşlı adamı 114 yaşında vəfat edib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də ətrafla. İsrail hərbi təyyarələri Qəzza zolağından İsrailə gedən tuneli bombalayıblar. İnsan tələfatı barədə məlumat yoxdur. İsrail ordusu iddia edir ki, Fələstin yaraqları bu tuneldən İsrailə hücum eləmək üçün istifadə edirlərmiş. Noyabr ayında Fələstinlə İsrail arasında barışıq elan olmuşdu. İntiharçı bombaçı 3 nəfər İsrailini öldürəndən sonra barışıq pozulur.
Fələstində Həmasla Fəth arasında atəşkəs elan olunub. Bunu Fələstinin Xarici İşlər Naziri elan edib Mahmud Əl-Zəhar. Əl-Zəhar deyib ki, tərəflər razılaşıblar ki, Qəzzanın küçələrində daha silahlılar dayanmasın, yoxlanış məntəqələri ləğv olunsun. 5 gün idi ki, Fələstində Həmas hökuməti ilə Fəth tərəfdarları arasında döyüş gedirdi. 2 tərəfdən azı 30 nəfər itki var. Tərəflər Milli Birlik hökumətinin qurulmasında razılığa gələ bilmirlər.
İran Azərbaycanın qonşusudur. Biz heç vaxt elə addım atmarıq ki, qonşulara ziyan dəysin. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bu sözləri Fransanın Figaro qəzetinin İrana qarşı hərbi əməliyyatlar keçirilsə Azərbaycanın mövqeyi necə olacaq sualına cavabında deyib. İlham Əliyev deyib ki, İranda 30 milyon Azərbaycanlı yaşayır, İranla Azərbaycan arasında hökumətlər arası saziş var və orada deyilir ki, ölkələr bir-birinə ziyan gətirəcək, heç bir tədbir görməyəcəklər. İlham Əliyev Fransada rəsmi səfərdədir. Dünən o prezident Jacques Chirac-la təklikdə görüşüb. Dağlıq Qarabağ məsələsini, enerji layihələrini iki tərəfli əməkdaşlığı müzakirə edib. Chirac deyib ki, Fransa nüfuzundan istifadə edib çalışacaq ki, regionda sülh olsun. Qaçqın və məcburi köçkünlər öz yerlərinə qayıtsın. Fransa ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədridir.
İraqın Kərbəla şəhərinə 2 milyona qədər Şiə müsəlman toplaşıb Aşura mərasimini keçirməyə. Şiələr bu mərasimi hər il keçirirlər. 13 əsr əvvəl Kərbəla düzündə döyüşdə öldürülən imamları yad eləyirlər. Aşura mərasimi Azərbaycanda da keçiriləcək. Bu haqda birazdan ətraflı danışacağıq.
Bağdatda dünən azı 18 nəfəri öldürüblər. Bundan başqa 3 nəfər professor, bir tələbəni də oğurlayıblar. Amerika ordusu deyir ki, ötən gecə hərbi əməliyyatlarda azı 100 nəfər yaraqlı oğurlanıb.
Quş qripi Avropa Birliyi ərazisinə qayıdıb. Avropa Komissiyası təsdiqləyib ki, Macaristanda qazlarda H5N1 virusu tapılıb. Keçən yaydan bəri Avropa Birliyi ərazisində bu xəstəlik qeydə alınmamışdı. Rusiyada da bu il birinci dəfə quş qripi tapılıb Krasnodarda, ev quşlarında. Azərbaycan hökuməti də quş qripi ilə bağlı monitorinqa başlayıb. Bazar günü bir nəfər Salyan sakini Bakıda xəstəxanada keçinib, şübhələr var idi ki, onda quş qripi ola bilər. Amma həkimlər bunu təkzib eləyiblər. Bununla belə qərara gəliblər ki, hər ehtimala qarşı analizləri Dünya Səhiyyə Təşkilatına da göndərsinlər. Axırıncı 3 ildə dünyada bu xəstəlikdən 160 nəfər ölüb, onlardan 5-i Azərbaycandandır.
Keçən il Azərbaycan ordusunda 46 nəfər hərbi qulluqçu həlak olub. Onlardan 20 nəfəri cəbhə bölgəsindən uzaqda, döyüş getməyən ərazidə vəfat edib. Bunu yerli qeyri-hökumət təşkilatlarından biri deyir. Silahlı qüvvələrə ictimai nəzarət üzrə monitorinq qrupu. Qrup orduda insan haqları ilə bağlı hesabat hazırlayıb. Müdafiə Nazirliyi sənədlə razılaşmır. Mövzuya yenə qayıdacağıq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Azərbaycan Demokrat Partiyası ADP hakim partiya ilə siyasi dialoq istəyir. Partiya bununla bağlı Yeni Azərbaycan Partiyasına müraciət göndərəcək. ADP rəsmisi Sərdar Cəlaloğlu Azadlıq Radiosuna deyib ki, partiyası istəyir ki, YAP-la müzakirəyə çıxarılacaq mövzuları müəyyənləşdirsin, işçi qrup yaratsın. 3 gün əvvəl ADP elan eləyib ki, siyasi taktikasını dəyişir. Bundan sonra onlar hakimiyyətə qarşı siyasi təzyiq dili ilə danışmaq istəmirlər. Dediklərinə görə əksinə çalışacaqlar ki, iqtidarı ölkədəki dəyişikliklərə inandırmağa çalışsınlar.
Müsavat partiyası isə növbəti mitinqi 2 həftədən sonra keçirəcək, fevralın 18-də. Hökumətin qiymətləri artırmasına etiraz olaraq partiya sırağa gündə bununla bağlı icazəli yürüş mitin keçirmişdi.
Rusiyanın seçki komissiyası Yabloko partiyasını Sankt-Peterburqda seçkiyə buraxmır. Sankt-Peterburqda yerli seçkilər martın 11-də olacaq. Mərkəz seçki komissiyasının rəsmisi Dmitri Krasnyanski deyib ki, Yablokonun namizədlərini dəstəkləyənlərdən 12%-nin imzası saxtaymış. Moskvada 100-ə yaxın adam buna etiraz olaraq Kremlin qabağına yığışıb. Partiyanın rəsmisi Sergey Mitrokin nümayiş vaxtı Reuters agentliyinə bunları deyib. Məsələ həmin gün Sankt-Peterburqun rəhbəri Valentina Matviyenko Davosda Dünya İqtisadi Forumunda dedi ki, Sankt-Peterburq demokratik şəhərdir. Seçki komissiyası isə Rusiyanın ən qədim demokratik partiyasını, Yablokanı, seçki üçün qeydiyyatdan keçirir. Mədə. Bax, Matvienko öz siyasi rəqibindən belə intiqam aldı. Yabloka qərardan ya bugün ya da sabah apelyasiya şikayəti verəcək.
Rusiya hərbçiləri ilə Çeçen yaraqları arasında döyüş olub. Tərəflər Çeçenistanın Qudermes rayonunda üz-üzə gəliblər. Rusiya tərəfdən 4 nəfər ölüb, Çeçen üsyançılardan 1 nəfər. Qudermes Ramzan Kadırovun şəhərdir. Çeçenistanın Rusiyadan dəstək alan baş nazirinin. Azadlıq radiosunun rus xidməti xəbər verir ki, Çeçenistanın Şatoki rayonunda da dağlarda da atışma olub. Orada Rusiya tərəfdən 2 əsgər ölüb, Çeçenlərdən biri.
Amerika Dövlət Departamenti Belarusu tənqid edib Helsinki Komitəsini Minskdəki ofisindən çıxarmaq barədə qərarına görə. Ağ evin sözçüsü Sean McCormack deyib ki, komitə getsə, Belarus insan haqlarını müdafiə edən əsas qeyri-hökumət təşkilatından məhrum olacaq. McCormack Belarusu qərarını təcili dəyişməyə çağırıb.
Qeyri-hökumət təşkilatları Avropa Komissiyasını İranı qınamağa çağırıblar. Holokostu, yahudilərin soyqırımını qəbul eləmədiyinə görə. 30-dan çox QHT Avropa Birliyinin İnsan Haqları üzrə komissarı Louis Arbodun xahiş ediblər ki, İran hökumətini ciddi məzəmmət eləsin. Bunun əvvəl BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon da İrana xəbərdarlıq eləmişdi ki, Holokostu danmaq, hansısa bir dövlətin varlığını inkar eləmək qəbul edilməzdir. Bir müddət əvvəl İranın prezidenti Mahmud Əhmədinəcad demişdi ki, İsraili xəritədən silmək lazımdır.
Liviyada ölüm hökmü kəsilən Balqaristanlı tibb bacılarına qarşı bir ittihamda irəli sürüblər. Onları polisi şərləməkdə günahlandırırlar. Vəkillər deyir ki, bu xəbəri eşidəndən sonra tibb bacılarının psixoloji durumu bir az da pisləşib. Liviya məhkəməsi 5 nəfər Balqaristanlı tibb bacısına ölüm hökmü verib, onları uşaqları bilə-bilə insanda immun çatışmazlığı virusuna yoluxdurmaqda ittiham edirlər. Balqaristan hökuməti vəd edib ki, çalışacaq ki, dəymiş ziyanı ödəyib tibb bacılarını geri alsın.
Dünyanın ən uzun ömürlü adamı vəfat edib, 114 yaşında. Emma Faust Tillman Amerikalı idi. Keçən həftə məlum olub ki, o uzun ömürlükdə rekord vurub. Emma Gil ailələrində 23 uşaq olublar. Özündən başqa 3 bacısı, 1 qardaşı da yüzü keçib. Qonuları deyir, Emma ömründə nə içməyib, nə də çəkməyib. İndiyə qədər onu eynət taxanda görən olmayıb.
Bunlar bu səhər olan əsas xəbərlərimiz idi. Bizim xəbərlərimizi həm də saytımızda azadlıqradiosu.az saytında da oxuya bilərsiniz. Verilişimiz davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Biz axıracan qulaq assaz həm də biləcəksiniz ki, bugün gərək valideynlər uşaqlarının psixologiyasından müğayət olsunlar.
Keçmiş hərbçi deyir ki, Azərbaycan ordusunda seksual cinayətlər də olur.
Amerikada xərçəngin çarəsini tapıblar. 2 ildir ki, xərçəng xəstələrinin sayı azalır.
Və nəhayət biləcəksiniz ki, hansı ölkənin xokkey komandası qapısından 52 gol buraxıb. İdman xəbərlərimiz də olacaq, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Məhəmməd kişi nə bilir Azərbaycan ordusu haqqında? Ordu da güclüdür, yoxsa zəifdir? Oğlunu ürəklə əsgər göndərə bilirmi Məhəmməd kişi? Hökumət deyir ki, bilir. Axır illərdə əsgərin yeməyi də düzəlib, zabitin maaşı da qalxıb. Nizam-intizamdakı möhkəmlənib.
Amma qıraqdan baxıb qiymət verənlər də var. İctimai təşkilatlardan belə deyənlər var ki, iddia edənlər var ki, əksinə orduda il-ildən pis gəlir, nizam-intizam tez-tez pozulur, cinayətlər çoxalır. Hətta bunların arasında iddia olunur ki, seksual cinayətlər də var. Ətraflı İlkin Məmmədov danışacaq.
2006-cı ildə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində xidmət edən 47 nəfər həlak olub. Onların 20 nəfəri cəbhə bölgəsindən uzaq, qeyri-döyüş şəraitində vəfat edib, 15 nəfər hərbçi isə yaralanıb. Silahlı Qüvvələr İctimai Nəzarət üzrə Monitoring qrupunun orduda insan hüquqları ilə bağlı 2006-cı ilin yekunlarına dair hesabatında belə deyilir. Monitoring qrupunun üzvü Ələkbər Məmmədovun sözlərinə görə, ümumilikdə 1995-ci ildən sonra atəşkəs rejimində Azərbaycan ordusunda 2000-dən çox əskər müxtəlif səbəblərdən ya həlak olub, 3000-ə yaxını isə xəsarət alıb. Həm də istefada olan Zabitlər Birliyinin sədri olan Ələkbər Məmmədov deyir ki, keçirdikləri monitorinqlər əskər valideynlərinin şikayətləri göstərir ki, indinin özündə də orduda yerlibazlıq, qohumbazlıq, dedavşina və zorlama halları davam eləyir. Silahlı Qüvvələri İctimai Nəzarət üzrə monitorinq qrupunun orduda insan hüquqları ilə bağlı 2006-cı ilin yekunlarına dair hesabatında o da qeyd olunub ki, 2005-ci illə müqayisədə orduda cinayət hallarının sayı çoxalıb, hərbi qulluqçuların hüquqlarının bərpası ilə bağlı ümumilikdə 100-ə qədər məhkəmə hökmü olmasına baxmayaraq, Müdafiə Nazirliyi hələ də onları icra eləməkdən imtina eləyir. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ramiz Məlikov isə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, sözü gedən hesabatın müəllifləri ordudan incik düşən şəxslər olduğundan hesabatı qərəzli hazırlayıblar və reallığı əks etdirməyiblər. Ramiz Məlikov:
Hesab edirik ki, bu hamısı həmişəki kimi bunlar ordudan incik olmuş adamlardır. Yəni, obyektivliyi biz bu adamlardan gözləmirik və deyilən sözlər hamısı şişirdilmiş rəylər, fikirlərdir. Ancaq konkret reaksiya bir iki günə olacaq, onlara cavab veriləcək.
Hesabatı hazırlayan Silahlı Qüvvələri İctimai Nəzarət üzrə Monitoring qrupunun üzvü Ələkbər Məmmədov isə sözü gedən faktların Müdafiə Nazirliyi, hərbi prokurorluq kimi orqanların özlərində də olduğunu, amma müxtəlif səbəblərdən məxfi saxlandığını iddia edir.
Biz
bizdən öncə qabaq onlara bu məlumat informasiya gedib çıxır. Belə hadisələrlə əlaqədar həmin orqanlardan bu hadisələrin araşdırılması aparılır. Lakin bunlar hamısı ictimaiyyətdən gizli aparılır. İctimaiyyətə bu haqda məlumat verilmir. Səbəblər odur ki, yəni dənilən formada bu ölüm hadisələri səriştəsizliyin, bacarısızlığın, qanunların işləməməyi, özbaşınalığın, nizamlardan kənar hərəkətlərin nəticəsində baş verir.
Ötən ilin sonunda jurnalistlərlə görüşündə Azərbaycan hərbi prokuroru Xanlar Vəliyev bildirmişdi ki, 2006-cı ildə Azərbaycan silahlı qüvvələrində ölüm halları demək olar ki, bir il əvvəlki səviyyədə qalıb. Nizamnamədən kənar hərəkətlərlə bağlı cinayət hallarının sayı isə nisbətən artıb.
İlkin Məmmədovun söhbəti. Bayaq da dedik, Prezident İlham Əliyev Fransanın Figaro qəzetinə müsahibə verib, deyib ki, Azərbaycan ordusu son illər yeni silahlar alıb, elə qüvvətlənib ki, hərbi büdcə bütövlükdə Ermənistanın büdcəsi qədər olub. Prezident deyib ki, Qarabağ münaqişəsinin həllində hərbi yol da istisna eləmir. Stat gələcəkdə biz bu danışıqları nə qədər aparmalıyıq? Əlavə 12 ildə gözləməliyik, bu belə olmayacaq. Burada vaxt məhdudiyyəti və səbrin hüdudları var. Statın sonu.
Prezident Azərbaycan mətbuatında yazdıqlarına xəbər tutacaqsa, səhər qəzetlərinin icmalı olacaq. Bizimlə qalın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Müttəfiqləri ADP-dən izahat istəyirlər.
Müdafiə Nazirliyi çaxnaşmada.
Test üsulunu dağv eləmək istəyirlər.
Ölkədə spiralvari inflyasiya yarana bilər.
Bunlar səhər qəzetlərinin diqqət yetirdikləri mövzulardır. Bugün çıxan Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, müttəfiqləri Azərbaycan Demokrat Partiyasından izahat istəyirlər. Lalə Şövkət deyib ki, Liberal Partiyasının sədri Lalə Şövkət deyib ki, APA-ya açıqlamasında ADP-nin daxili işlərinə qarışmağa niyyəti yoxdur, amma məsələni blokun bugün keçiriləcək iclasında müzakirə edəcəklər. Əgər ADP öz siyasi kursunu dəyişirsə, biz buna müvafiq olaraq mövqeyimizi bildirəcəyik. Xatırladaq ki, Demokrat Partiyası qərar verib ki, bundan sonra siyasi taktikasını dəyişəcək, bundan sonra hakimiyyətlə siyasi təzyiq dilində yox, danışmayacaq, hakimiyyəti çalışacaq, inandırsın yeniliklərə və dəyişikliklərə.
Müdafiə Nazirliyi çaxnaşmada bunu Azadlıq qəzeti yazır. Qəzet yazır ki, Müdafiə Nazirliyində geniş miqyaslı yoxlamalar başlayıb, hətta 70 nəfərə qədər adamı həbs eləyə bilərlər. Qəzet yazır ki, bunun səbəbi odur ki, böyük mənimsəmələr olub, məsələn, bir təyyarə üçün 3000 litr yanacaq siliblər. Qəzet yazır ki, bunların hamısı Müdafiə Naziri Səfər Əbəyevə təzyiqdir və ola bilsin ki, onu işdən də çıxara bilərlər.
Azərbaycan prezidenti barədə plan 2010-cu ilə qədər 2010-cu ildə işə salınacaq. Bəzi deputatlar işləri körləyib. Bugün çıxan Bakı Xəbər qəzeti yazır bunu. Qəzet yazır ki, əldə elədiyimiz məlumatlara görə ölkədə və beynəlxalq miqyasdə bu məsələ ilə bağlı rəylərin kəşfiyyatına aparmaq üçün xüsusi razılıqla dövrəyə buraxılan ideyalar barədə sonradan təsəvvürlər dəyişib. Xatırlayın ki, söhbət ondan gedir ki, bir müddət əvvəl hakimiyyətdən olan deputatlardan belə bir fikirlər səsləndirilirdi ki, prezidentin səlahiyyət müddətini 7 ilə qədər uzatmaq lazımdır. Amma qəzet deyir ki, artıq hakimiyyətdə qərara gəliblər ki, bu məsələni təxirə salsınlar. Qəzet belə izah verir. Birincisi, İlham Əliyev hələ 2008-ci ildə də seçkiyə qatılmaq hüququ olsa da, yəni onun bu hüququ yalnız 2013-cü ildə itirəcəyi bəlli olsa da, dəyişikliklərin məhz indi müzakirəyə çıxarılması tələsiklikdir və yersiz söz söhbətlərinin yaranmasına səbəb ola bilər. İkincisi, hakimiyyətin ideoloqları belə bir qərara gəliblər ki, prezidentin müddətinin 7 ilə qədər uzadılması barədə təklifin indi səslənməsi belə bir rəy yarada bilər ki, hakimiyyət 2008-ci ildəki seçkiləri çox çətin keçəcəyini anlayır. Bunu bu barədə ətraflı bugünkü Bakı Xəbər qəzetində oxumaq olar.
Test üsulunu ləğv eləmək istəyirlər. Bunu da Gündəlik Azərbaycan qəzeti yazır. Qəzet yazır ki, indi təhsil haqqında qanunun layihəsinin yeni variantı var və həmin variantda testin tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası tərəfindən keçirilməsi qeyd olunmayıb birbaşa. Qəzet belə nəticə çıxardır ki, bunda məqsəd test üsulunu ləğv eləməkdir və imtahanların keçirilməsini, ali məktəblərə qəbul imtahanlarının keçirilməsinin institutlara, universitetlərə sovet dövründə olduğu kimi yenidən həvalə olunmasıdır.
Ölkədə spiralvari inflyasiya yarana bilər. Bunu isə bugün çıxan Ayna qəzeti yazır. Qəzet yazır ki, deməli qiymətlərin artımı, sürətlə artımı o iqtisadçıları onu deməyə əsas verir ki, ölkədə spiralvari inflyasiya yaranacaq. Son qiymət artımını monetar qeyri-neft istehsal sektoruna və sosial siyasətə mənfi təsirinin yumşadılması ilə bağlı hökumətə tövsiyələr paketi də hazırlayıb qeyri-hökumət təşkilatları.
Və Futbol Plus qəzeti yazır ki, Azərbaycanı UEFA-dan da çıxara bilərlər. Fuad Əsədov AFFA-nın rəsmisi deyib ki, onlar ermənilərlə Bakıda və Yerevanda oynamağa razı olmayacaqlar. Fevralın 15-inə qədər məsələ aydınlaşmalıdır. Fuad Əsədov qəzetin suallarına cavab verib və deyib ki, qoy hətta bizi UEFA-dan çıxarsınlar, amma biz Yerevana getməyəcəyik, erməniləri də Bakıya çağırıb onların himnini burada səsləndirən deyilik. Qəzet yazır ki, buna görə Azərbaycan komandasına texniki məğlubiyyət də verə bilərlər.
Bunlar səhər qəzetlərinə seçmələrdir. Səhər-səhər xəbərə tər biz çatdırırıq. Ülviyə Sədzadə
və Rövşən Qəmbərov.
Bu saat olan başqa xəbərlər.
Fələstində Həmasla Fəth arasında atəşkəs elan olunub. Tərəflər razılaşıblar ki, bugündən Qəzzanın küçələrində silahlılar dayanmasın, yoxlanış məntəqələri ləğv olunsun.
İsrail hərbi təyyarələri Qəzza zolağında İsrailə gedən tuneli bombalayıblar. İsrail ordusu iddia edir ki, Fələstin yaraqları bu tuneldən İsrailə hücum üçün istifadə eləmək istəyirmiş.
Bugün Şiə müsəlmanlar Aşura mərasimini qeyd edir. Bakıdakı məscidlərdə qan vermə kampaniyası da olacaq.
Və dünyanın ən yaşlı adamı vəfat edib 114 yaşında. Emma Faust Tilman Amerikalı idi.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Biz axıracan qulaq assaq, həm də eşidəcəksiniz ki, bugün gərək valideynlər uşaqlarının psixologiyasına müğayət olsunlar.
Amerikada xərçəngin çarəsini tapıblar. 2 ildir ki, xərçəng xəstələrinin sayı azalır.
Və nəhayət biləcəksiniz ki, hansı ölkənin xokkey komandası qapısından 52 gol buraxdı. İdman xəbərlərimizdə olacaq, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Amerikada xərçəngin çarəsini tapıblar. Elə buna görədir ki, xərçəng xəstələrinin sayı azalır artıq dalbadal ikinci ildir. Amma bunun əsas səbəbi o deyil ki, Amerikada tibb elmi çox inkişaf edib.
Amerikalılar xərçəngdən qorunmağın yolunu özləri tapıblar. Amma bu o tələflə də müalicə deyil, Türkiyə çarə də deyil. İndi Amerikada deyirlər ki, qalan ölkələr də onların tapdığı yolla getsələr, xərçənglə mübarizədə uğur qazana bilərlər. Rövşən Rahiboğlunun söhbəti.
Xərçəng xəstəliyindən ölüm hallarının azalması əslində o qədər də çox deyil. Cəmi 3000. Amma bu təmayülün ardıcıl olaraq 2 il davam etməsi xərçəng üzrə bəzi mütəxəssisləri ümid verici tendensiya haqqında danışmağa sövq edib. O cümlədən Amerika Klinika Onkologiya Cəmiyyətinin rəhbər heyətinin üzvü Allen Lichteri. Doktor Lichterin dediyinə görə xərçəngdən ölüm hallarının azalmasını bir neçə amilin birgə təsiri ilə izah etmək olar. Daha mükəmməl diagnostika, daha mükəmməl müalicə və eləcə də əhali arasında siqaret çəkənlərin sayının azalması. Dünyada doğrudan da müalicə üsulları və texnologiyalar daim inkişaf edir. Lichter hesab edir ki, günlərin bir günündə xərçəngi erkən mərhələdə müəyyənləşdirməyə imkan verən qan analizi kəşf ediləcək. ABŞ-da yoğun bağırsaq xərçəngindən ölüm hallarının bir çoxunun erkən diagnostika sayəsində qarşısı alınıb. İlkin mərhələdə müəyyənləşdirildikdə yoğun bağırsaq xərçəngini əsasən sağaltmaq mümkün olur. Allen Lichterin dediyinə görə Birləşmiş Ştatlarda səhiyyə xidmətlərinin dünya ölkələri arasında ən bahalı olmasına baxmayaraq, xərçəng əleyhinə müalicə üsullarının böyük əksəriyyətini əldə etməyə aşağı gəlirli ölkələrində imkanı çatar. Amma siqaret çəkməyin vurduğu zərəri aradan qaldırmaqda ən müasir texnologiyalar gücsüzdür. Buna səbəb olan müalicə üsulları qərb ölkələrində hamıya məlumdur və əlbəttə ki, hamının imkanı daxilindədir. Amma dünyanın qalan hissəsində siqaret çəkmə nəhəng bir problem olaraq qalır. Bəzi ölkələrdə bu bəlanın yayılması 60-70% arasındadır. Bu isə nailiyyətlərin bir çoxunu heçə indirir. Amerikada qadınlarla müqayisədə siqareti tərk edən kişilərin sayı daha çoxdur. Amerikan xərçəng xəstəliyi cəmiyyətinin məlumatına görə ağciyər xərçəngindən ölüm halları kişilər arasında azalan zaman qadınlar arasında əvvəlki səviyyədə qalır.
Rövşən Rahiboğlunu dinlədik.
Çox vaxt həkimlər istəyəndə ki, siqaretin sağlamlığa ziyanını biraz qabartsınlar. Belə misal çəkirlər ki, 1 qram nikotin atı öldürür, amma heç kəs nikotindən ölən at görmədiyi üçün bu misal görsən ki, bəzilərinə inandırıcı da.
Amma xərçəngə bu uyğun gəlir bu kontekstdə.
Məncə biraz inandırıcıdır biraz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verişimiz davam edir. Bizə hər səhər 8-dən 9-a kimi qulaq asa bilərsiniz. Həm orta dalğada, həm 1530 və 1296 tezliklərində, həm də FM-də, 101.7 FM-də.
Bugün hər iki dalğada xəbərətlərdən sonra siz həm də Azərbaycan Şəkilləri proqramını dinləyə biləcəksiniz. Azərbaycan Şəkilləri bu dəfə Mingəçevir haqqındadır. Sizi yerin altına səyahət də gözləyir.
Azərbaycan Şəkilləri.
Hələ Mingəçevirdə pullar xərclənmir.
Mingəçevir şəhəri elə bir yerdə deyil ki,
ya hansısa şəhərdən gəlib bu şəhərdən keçib başqa şəhərə gedəsən. Kənardan bura pul gəlmir, pul xərclənmir.
Elektrikin necə istehsal edildiyini görmək üçün gərək 17 metr suyun altına inəsən.
Biz yerin altındayıq, hardasa 17-18 metr yerin altındayıq.
46 il uşaqlara əlifba öyrədən 70 yaşlı müəllimə indi bazarda satıcılıq öyrənir.
7 yaşından məktəb yolunda olmuşam. Gözüm kör olub, qulağım kar olub, başıma bağ ağarıb.
Azərbaycan şəkillərini bu dəfə Mingəçevirdən gətirmişik. Saadət Akif qızını dinləyin.
Azərbaycan şəkilləri.
Azərbaycan şəkillər verilişi bugün saat 9:25-də qalmış başlayacaq xəbərətər verilişi qutarandan sonra. Həm bu verilişi, həm də Azadlıq Radiosunun başqa verilişlərini bizim saytımızda da dinləyə bilərsiniz, azadlıqradiosu.az saytında.
Azadlıq Radiosu az saytında həm də günün aktual mövzuları ilə bağlı forumlar olur. Bizim saytımıza daxil olub həmin forumlarda iştirak edə bilərsiniz. Bu dəfə sualımız Azərbaycanda işsizlik haqqındadır.
Azərbaycanda işsizliyin azaldılması ilə bağlı dövlət proqramını necə qiymətləndirirsiniz? Siz necə qiymətləndirirsiniz bu proqramı? Saytımıza daxil olun, öz fikirlərinizi bildirin. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytı təkcə bizim yox, həm də sizin saytınızda.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Ey müsəlman izzətin, tapmaq dilərsən cana gəl, tut Hüseynin daməni, nəndinə gəl.
Bugün şiə müsəlmanlar üçün qara bayramdır. Onlar aşura mərasimini keçirəcəklər, İmam Hüseyni yad eləyəcəklər.
Şiələr hesab edirlər ki, İmam Hüseyn öz əqidəsi uğrunda şəhid olub və aşura mərasimləri gənc nəsildən ötürü bir məktəbdir bu şəhidliyi öyrənmək üçün. Amma Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən xəbərdarlıq eləyiblər ki, bugün valideynlər gərək həm də uşaqların psixologiyasına müğayət olsunlar. Ülker Akif qızının söhbəti.
Aşura günü hədik pişiririk. 7 cür taxıldan ibarətdir. Buğda, noxud, lərgə, qarğıdalı, mərci, 2 cür lobya pişiririk. Arzu olandan sonra 7 qonşuya paylayacağım.
Məhərrəm ayının 10-cu günü şiə müsəlmanların süfrəsi ənənəvi süfrədən fərqlənir. Fatma xalanın dediyi kimi, bugün də evlərdə ət yeməklərinin əvəzinə 7 dənli bitkidən hazırlanan hədiyyə bişirilir və 7 evə paylanır. Aşura günü kimi qeyd edilən bugün də şiə müsəlmanları 7-ci əsrdə Kərbəla düzündəki döyüşdə qətlə yetirilən Peyğəmbərin nəvəsi İmam Əlinin oğlu Hüseyn İbn Əlini və onun tərəfdaşlarını yad edirlər. İmam Hüseyndən İslami dəyərlər lərdən danışılan məclislər qurulur, məscid və ziyarətgahlara gələnlərin sayı artır. Dini etiqadlar və vicdan azadlıqlarını müdafiə mərkəzinin sədri İlqar İbrahimoğlu deyir ki, əsasən də gənc nəsli maarifləndirmək və bu günün mahiyyətini onlar üçün açmaq məqsədi ilə bu ildə belə məclislər qurulacaq.
Həmin günü insanlar məscidlərə, seniyələrə, təkkiyələrə gedirlər, şəhidləri ziyarət edirlər. Yəni, bir şəhidi anma günüdür də əslində, yəni İslamın ən böyük şəhidinin anma günüdür. İnsanlar həmən günü müxtəlif ət və bu kimi yeməklərdən istifadə etmirlər, təsərrüfatlı süfrələr açmırlar.
Ötən bir neçə ildə olduğu kimi bu ildə Aşura günündə Bakıdakı Təzəpir, Cümə, Əjdərbəy və bir sıra məscidlərdə və ziyarətgahlarda qan vermə kampaniyası keçiriləcək. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Akif Ağayev hər il Aşura günündə talasimiyalı və qana ehtiyacı olan başqa xəstələr üçün belə kampaniyaların təşkil olunduğunu deyir.
Bu ildə qan vermə aksiyası bir neçə məscidə nəzərdə tutulur. Təzəpil məscidində, Əjdərbəy məscidində, Cuma məscidində.
Akif Ağayev möminləri aşura mərasimlərində bədəndən qan çıxarmaqla müşahidə olunan zəncir döymə və başqa hərəkətlərdən çəkinməyə də çağırır. Onun fikrincə, belə mərasimlərə az yaşlı uşaqların gətirilməsi xüsusilə arzu olunmazdır.
Ülker Akif qızın reportajı.
Gör neçə əsr keçib, amma hələ də məhərrəmli yayında Azərbaycanda əyləncə tədbirlərdə təxirə düşür, içki verilən məclislərdə, hətta toylarda. Hətta sünni məsəbindən olanlar da çalışırlar bunu əməl eləsinlər, bir hörmət əlaməti kimi.
Məhərrəmlikdən sonra isə arağın qiyməti qalxacaq Azərbaycanda, amma bu haqda birazdan dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azərbaycanda arağın qiyməti qalxacaq çaxırın da, pivənin də. Hökumət spirtli içkilərə təzə vergi qoymaq istəyir.
Amma bu, alkoqalizmə qarşı mübarizə deyil. Əksinə, hökumət istəyir ki, araq içənlərin sayı biraz da artsın. İqtisadiyyat xəbərlərini də İlkin Məmmədov çatdıracaq.
Azərbaycanda mobil rabitə abonentlərinin sayı 3 milyon nəfəri ötüb. Azərbaycandakı 2 GSM operatorunun yayımladığı rəqəmlərə görə, bu ilin əvvəlində Azercell operatorunun artıq 2,3 milyon, Vaxelin isə 800 min abonenti var. Aprelin 1-dən Nazirlər Kabineti xaricdən gətirilən çaxır araq məhsullarına aksiz faizlərini artıracaq. Nazirlər Kabinetindən verilən xəbərə görə, Azərbaycanda üzümçülüyün inkişafını, çaxır zavodlarına səmərəli istifadəni, daxili bazarın müdafiəsini stimullaşdırmaq üçün aksiz faizləri 1,5-2 dəfə artırılacaq. Qərar qüvvəyə minəndən sonra aprelin 1-dən Azərbaycana gətirilən hər 1 litr pivəyə 1 dollar, çaxıra 1,5-2,5 dollar arası, viski, rom, cin, araq, likör və başqa yüksək alkoqollu içkilər üçün isə 3 dollardan 6 dollara qədər aksiz vergisi ödəmək lazım olacaq. Azərçıraq günəşli yatağından hər gün 8,2 milyon kubmetr qaz Azərbaycan hökumətinə təhvil verilir. Layihənin operatoru olan BP şirkətinin mediaya verdiyi məlumata görə, bu il ərzində ümumilikdə 1,7 milyard kubmetr səmt qazını ödənişsiz olaraq Azərbaycan tərəfinə verilməsi nəzərdə tutulur. Ümumilikdə isə 2007-ci ildə Azərbaycan tərəfinə 3 milyard kubmetrə qədər səmt qazı verilə bilər. Milli Bankın yaydığı məlumatda deyilir ki, Azərbaycan ötən il Beynəlxalq Valyuta Fonduna olan borcunun 38 milyon dollara qədərini ödəyib və hal-hazırda 3 kredit üzrə bu fonda 135 milyon dollar borcu qalıb. Və sonda Milli Bankdakı valyuta məzənələri. Yanvarın 29-da Milli Bankda 1 Amerika dollarının kursu 87,1 qəpiyə, 1 avro isə 1 yeni manat 12 qəpiyə inib. Rus rublunun məzənnəsi isə ötən həftə olduğu kimi 3,28 yeni qəpiyə olub.
Bu da xəbər ətərdən iqtisadiyyat xəbərləri idi. Bizdən ayrılmayın. Birazdan Azərbaycan futbolundakı ən böyük bazarlıqdan xəbər tutacaqsınız. CSKA-dan kimi alıb Bakıya gətirdilər? Bu barədə birazdan.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Xokkeydə basketbol hesabı. Hansı komanda qapısından 52 gol buraxdı? İdman xəbərlərini Rövşən çatdıracaq. Rövşən, rəsmi oyun olub bu belə yoxsa?
Rəsmi oyunda 6-cı Asiya qış oyunlarında qeyd alınıb. Qeyradi hesab Çində keçirilir bu günlər bu yarış. Qazaxıstan Taylandın qapısından 52 gol keçirib, öz qapısından isə cəmi birini buraxıb. Taylandın baş məşqçisi Michael Rolanti deyib ki, xokkey onlarda təzə-təzə inkişaf edir. Bütün ölkədə xokkeylə məşğul olan cəmi 40 nəfər var. Bundan əvvəl də Qazaxıstan Birləşmiş Ərəb Əmirliklərini 38-0 məğlub eləmişdi. Edgar Davids İngiltərənin Tottenham klubundan gedir, əsas heyətə düşmədiyi üçün 34 yaşlı müdafiəçi vətəni Hollandiyaya qayıdır, Ajax klubuna. Azərbaycan çempionatında isə dövrələr arası transfer bazarının ən böyük keçidi reallaşıb, Moskva CSKA-sından Vaqif Cavadov Qarabağla il yarımlıq müqavilə imzalayıb. Cavadov CSKA-da əvəzedici heyətdə oynayırdı. 18 yaşlı Vaqif Cavadov mətbuat yazırdı ki, Türkiyənin Kocaeli Spor komandasına keçmək istəyirmiş, amma danışıqlar uğursuz nəticələnib. Karvan Metallurq üzərində inamlı qələbə qazanıb 2-1. İndi Türkiyədədir, Yevlaxlılar yoxlama oyunları keçirirlər. Onlar Donetskin Metallurq komandasını udublar. Neftçi də Türkiyədədir. Neftçi isə Zaporojyenin Metallurq komandası ilə qarşılaşıb, amma qalib gələ bilməyib. Oyun heç-heçə qutarıb 2-2. Xəzər Lənkəran isə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindədir. Lənkəranlar da yerli Emirates komandası ilə oynayıblar. Oyun qolsuz bərabərliklə bitib. İdman haqqında bu qədər.
Çox sağ olun. Rövşən, verilişimizin axırına yaxınlaşırıq. Hava məlumatını bir deşidək. Bugün Bakıda sinoptiklər deyirlər ki, nə yağış yağacaq, nə də qar. Temperatur 10 dərəcəyə qalxacaq. Amma rayonların çoxunda yenə qarlayacaq. Qərb küləyi əsəcək rayonların əksəriyyətində bugün.
Sinoptiklər onu da deyirlər ki, Abşeron yarımadasında 3 gün atmosfer təzyiqində tərəddüdlər olacaq. Külək istiqamətini tez-tez dəyişəcək və belə hava meteo həssas adamlar üçün düşərli deyil.
Xəbər ətər sizə həmişəki arzusunu deyir, hər cür havada ancaq yaxşı xəbərlər eşidəsiz, hava əhvalınıza təsir eləyə bilməsin. Düz saat 9-un yarısında günün son xəbərlərinin icmalını biz sizə yenə çatdıracağıq. Xəbər ətərdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Fələstində Həmasla Fəth arasında atəşkəs elan olunub.
İsrail hərbi təyyarələri Qəzza zolağını bombalayıblar.
Bugün Şiə müsəlmanlar Aşura mərasimini qeyd edirlər.
Və dünyanın ən yaşlı adamı 114 yaşında vəfat edib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə ətraflı. Fələstində Həmasla Fəth arasında atəşkəs elan olunub. Bunu Fələstinin Xarici İşlər Naziri elan edib Mahmud Əl-Zahar. Əl-Zahar deyib ki, tərəflər razılaşıblar ki, Qəzzanın küçələrində daha silahlılar dayanmasın, yoxlanış məntəqələri ləğv olunsun. 5 gün idi ki, Fələstində Həmas hökuməti ilə Fəth tərəfdarları arasında döyüş gedirdi. 2 tərəfdən azı 30 nəfər itki var. Tərəflər Milli Birlik hökumətinin qurulmasında razılığa gələ bilmirlər.
İsrail hərbi təyyarələri Qəzza zolağından İsrailə gedən tuneli bombalayıblar. İnsan tələfatı barədə məlumat yoxdur. İsrail ordusu deyir ki, Fələstin yaraqları bu tuneldən İsrailə hücum üçün istifadə eləmək istəyirlərmiş. Noyabr ayında Fələstinlə İsrail arasında barışıq elan olmuşdu. İntiharçı bombaçı 3 nəfər İsrailini öldürəndən sonra barışıq pozulur.
İraqın Kərbala şəhərinə 2 milyona qədər Şiə müsəlman toplaşıb Aşura mərasimini keçirməyə. Şiələr bu mərasimi hər il keçirirlər. 13 əsr qabaq Kərbala düzündə döyüşdə öldürülən imamları yad eləyirlər. Aşura mərasimi Azərbaycanda da keçiriləcək. Azərbaycanda bundan bağlı qan vermə aksiyası da olacaq.
İran Azərbaycanın qonşusudur. Biz heç vaxt elə addım atmarıq ki, qonşulara ziyan dəysin. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bu sözləri Fransanın Figaro qəzetinin İrana qarşı hərbi əməliyyatlar keçirilsə Azərbaycanın mövqeyi necə olacaq sualına cavabında deyib. İlham Əliyev deyib ki, İranda 30 milyon azərbaycanlı yaşayır. İran və Azərbaycan arasında hökumətlərarası sazişə görə bir-birinə bu ölkələr ziyan gətirəcək heç bir tədbir görməyəcəklər. İlham Əliyev indi Fransada rəsmi səfərdədir.
Quş qripi Avropa Birliyi ərazisinə qayıdıb. Avropa Komissiyası təsdiqləyib ki, Macaristanda qazlarda H5N1 virusu tapılıb. Keçən yaydan bəri Avropa Birliyi ərazisində bu xəstəlik qeydə alınmamışdı. Rusiyada da bu il birinci dəfə quş qripi tapılıb, Krasnodarda ev quşlarında. Azərbaycan hökuməti də quş qripi ilə bağlı monitoringə başlayıb.
Bağdatda dünən azı 18 nəfəri öldürüblər. Bundan başqa 3 nəfər professor bir tələbəni də oğurlayıblar. Amerika ordusu deyir ki, ötən gecə hərbi əməliyyatlarda azı 100 nəfər yaraqlı oğurlanıb.
Azərbaycan Demokrat Partiyası ADP hakim partiya ilə siyasi dialoq istəyir. Partiya bundan bağlı Yeni Azərbaycan Partiyasına müraciət göndərəcək. ADP rəsmisi Sərdar Cəlaloğlu Azadlıq Radiosuna deyib ki, partiyası istəyir ki, YAP-la müzakirələrə çıxarılacaq mövzuları müəyyənləşdirsin, işçi qrup yaratsın. 3 gün əvvəl ADP elan eləyib ki, siyasi taktikasını dəyişir. Bundan sonra onlar hakimiyyətlə siyasi təzyiq dili ilə danışmayacaqlar. Dediklərinə görə əksinə çalışacaqlar ki, iqtidar ölkədə dəyişikliklər eləməyə inandırsınlar.
Müsavat partiyası isə növbəti mitinqi 2 həftə dən sonra keçirəcək fevralın 18-də hökumətin qiymətləri artırmasına etiraz olaraq partiya sırağa gündə bununla bağlı icazəli yürüyüş mitin keçirmişdi.
Azadlıq Radiosu Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Rusiyanın seçki komissiyası Yabloka partiyasını Sankt-Peterburqda seçkiyə buraxmır. Sankt-Peterburqda yerli seçkilər martın 11-də olacaq. Mərkəz seçki komissiyasının rəsmisi Dmitri Krasnyanski deyib ki, Yablokanın namizədlərini dəstəkləyənlərin 12%-nin imzası saxtaymış. Moskvada 100-ə yaxın adam buna etiraz olaraq Kremlin qabağına yığışıb. Partiyanın rəsmisi Sergey Mitroxin nümayiş vaxtı Reuters agentliyinə deyib ki, Sankt-Peterburqun qubernatoru Valentina Matvienko bundan o siyasi rəqiblərindən qisas alır.
Rusiya hərbçiləri ilə Çeçen yaraqları arasında döyüş olub. Tərəflər Çeçenistanın Qudermes rayonunda üz-üzə gəliblər. Rusiya tərəfdən 4 nəfər ölüb, Çeçen yaraqlılardan 1 nəfər. Qudermes Ramzan Kadrovun şəhərdir, Çeçenistanın Rusiyadan dəstək alan baş nazirinin. Azadlıq Radiosunun Rus xidməti xəbər verir ki, Çeçenistanın Şatoki rayonunda da dağlarda da atışma olub. Orada Rusiya tərəfdən 2 əsgər ölüb, Çeçenlərdən biri.
Amerika Dövlət Departamenti Belarusu tənqid edib. Helsinki komitəsini Minskdəki ofisindən çıxarmaq barədə qərarına görə. Ağ evin sözçüsü Sean McCormack deyib ki, komitə getsə Belarus insan haqlarını müdafiə edən əsas qeyri-hökumət təşkilatından məhrum olacaq. McCormack Belarusu qərarını təcili dəyişməyə çağırıb.
Qeyri-hökumət təşkilatları Avropa Komissiyasını İranı qınamağa çağırıb. Holokostu yahudilərin soyqırımı kimi qəbul edəmədiyinə görə. 30-dan çox QHT Avropa Birliyinin insan haqları üzrə komissarı Louis Arbodan xahiş ediblər ki, İran hökumətini ciddi məzəmmət eləsin. Bundan əvvəl BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon da İrana xəbərdarlıq eləmişdi ki, Holokostu danmaq hansısa bir dövlətin varlığını inkar eləmək qəbul edilməzdir. Bir müddət əvvəl İranın prezidenti Mahmud Əhmədinejad demişdi ki, İsrail xəritədən silinməlidir.
Liviyada ölüm hökmü kəsilən Bolqarıstanlı tibb bacılarına qarşı bir ittihamda irəli sürüblər. Onları polisi şərləməkdə günahlandırırlar. Vəkilləri deyir ki, bu xəbəri eşidəndən sonra tibb bacılarının psixoloji durumu biraz da pisləşib. Liviya məhkəməsi 5 nəfər Bolqarıstanlı tibb bacısına ölüm hökmü verib, onları uşaqları bilə-bilə insanda immun çatışmazlığı virusuna yoluxmaqdır. da yoluxdurmaqda iddiam edirlər. Bolqarıstan hökuməti vəd edib ki, çalışacaq ki, dəymiş ziyanı ödəyib tibbacılarını geri alsın.
Bu qədər. Bu da bizim bu saata çatdıracağımız sonuncu xəbərimiz idi. Azadlıq Radiosunun bir xəbər ətər verilişi də burada başa çatır, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz Azərbaycan şəkilləri proqramı ilə davam edəcək.
Bu 35 dəqiqədə isə sizlə biz söhbət edirdik. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Sədzadə.
Sağ olun.
Salamat qalın.
Azərbaycan şəkilləri. Mingəçevir şəhəri ilə bir yerdə deyil ki, ya hansısa şəhərdən gəlib bu şəhərdən keçib başqa şəhərə gedəsən. Kənardan bura pul gəlmir, pul xərclənmir. Kənardan gəlib burada pul xərcləyən, bura pul qoyan çox azdır ki, o qoyulan puldan da şəhər əhalisinə istifadə olunur.
Mingəçevirdə pul xərclənmədiyi adım başı duyulur. Bu şəhərin sakini Aynur xanımın buna öz izahı var. O deyir ki, Mingəçevir başqa rayonların yol üstündə yerləşmədiyindən bu şəhərə girib çıxan da azdır. Şəkiyə, Xaldana getmək istəyənlər buradan ötürlər. Amma məsafə az olduğundan onlar da çox vaxt Mingəçevirdə ayaq saxlamırlar. Ona görə də kənardan gəlib bu şəhərdə pul xərcləyən yoxdur.
Belə bir imkan yoxdur ki, o dövriyyədə olan pul vasitəsilə də əhali öz-özünün yaşayışını yüksəlsin.
Ölkənin şimal qərbində Mingəçevir su anbarı ilə həmyaşıd olan şəhərdə indi pullar xərclənməsə də su anbarı və şəhərin salınması vaxtı ilə keçmiş SSR-nin bahalı layihələrindən sayılırmış. Elə indi də Azərbaycanın elektrik enerjisinə tələbatının əsas hissəni ödəyən Mingəçevir o qədər cavandır ki, şəhərin indiki sakinlərinin çoxu onun salınmasının canlı şahidləridir. Amma Mingəçevir su elektrik stansiyasının rəhbəri Surəddin Şəmilov canlı şahidlərdən olmasa da eşitdikləri çoxdur.
Əslində Mingəçevirdə nəzərdə alınmır ki, burada şəhər olsun. Bu stansiya tikilir. O vaxt burada böyük işçi qüvvəsi tələb olunub. Və axırda para burada məsələlər yaranıbdı. Gəlin indi Mingəçevirin stansiyasına baxanda hansı verilsin buna? Şəhər stansiyası verilsin ya verilməsin, gələcəyinə doğrular. Moskvada müzakirə keçir Stalin rəhbərliyinə. Buranı tikən şəxs İslam müəllim, İslamzadə. Hələ öz fikri deyəndən sonra İslamzadəni Stalin durğuzur ki, sizin fikriniz nədir Mingəçevirin gələcək taliyyə haqqında? Deyir ki, yoldaş Stalin, mənim fikrim budur ki, Mingəçevir şəhər statusu verilsin. Belə də Stalin baxır, deyir ki, İslamzadəni təklif qəbul edəsin.
İstilik və su elektrik stansiyalarını tikməkdən ötürü Kürün yatağını dəyişib, yerli sakinlərin dəniz dedikləri Mingəçevir gölünü salıblar. Gölün yerindəki 8 meşəliyini su basıb. Göl üçün qazıntı işləri aparanda da Rusiyadan gələn arxeologlar burada qədim yaşayış məskən tapıblar. Həmin arxeoloji qazıntılardan muzey yaradılıb. Muzeyin bələdçisi Xuraman Məmmədova.
Bu qazıntılara tapılan ekspertlər göstərir ki, burada bir neçə kənd olub. Hər bir kəndin özünün qəbristanlığı olub. Hər bir kəndin özünün hana toxuyan bir sexləri olub, belə bir yerləri olubdur. Demək, Bozdağda gil, çoxlu gil olduğundan burada yaşayan əhali əsasən duluçuqla məşğul olub.
Su elektrik stansiyasının rəhbəri Surəddin Şəmilov deyir ki, stansiyaları tikmək üçün keçmiş SSR-nin bir çox yerlərindən mütəxəssislər gətirilib və Azərbaycanda o zamanlar üçün ən böyük su elektrik stansiyası tikilib. Bəlkə də elektrikin nələrə lazım olduğunu o kəsiləndə fərqinə varırıq. Bu möcüzəli nemətin necə istehsal edildiyini ilk dəfədir görürəm. Orta məktəblərin fizika dərsliklərində oxuduğumuz prosesin canlı şahidi olmaq üçün elektrik stansiyasını kənardan seyr etmək yetməzmiş. Gərək 17 metr suyun altına inəsən.
Və bu saat biz yerin altındayıq, haradasa 17-18 metr yerin altındayıq.
Yəni su
üstə bunun üstündən gedirlər. Bəli, bunun aşağısından görsək, su gedir. Suyun altında yəni.
Bu indi generatorların
səsidir,
deyilmi?
Bəli,
suyun bir də generatorundur.
Suyun səsi bura gəlir, əsas o fırlamadan yaranan qüvvələrdir.
Surəddin Şəmilov deyir ki, elektrik istehsal edən əsas avadanlıqlardan 4-ü təmir olunub. Amma avadanlıqların əksəriyyəti köhnədir. Bununla belə onları vaxtlı-vaxtında təmir edirlər ki, ölkəni işıqsız qoymasınlar.
Gələcəkdə biz də istəyirik ki, stansiya təmiz kompüter sisteminə keçsin.
İndi keçirmə?
Hələ yox, hələ keçmirik. Ona görə ki, biz avadanlıqlar özümüz, bizdəki avadanlıq əksəriyyətin hamısı 53-cü ildən bəri yığılan avadanlıqlar. Olubdur, köhnədilər.
Qazın suyun anbarı olsa da işığın anbarı olmur. Yəni istehsal etdiyin enerjini hardasa ehtiyata yığıb saxlaya bilmirsən ki, hər hansı səbəbdən istehsal dayananda ehtiyatdan istifadə eləyəsən. Surəddin Şəmilov deyir, ona görə də bircə yol qalır ki, bütün avadanlıqlar saz vəziyyətdə saxlanılsın və əsas avadanlıq sıradan çıxanda ehtiyat avadanlığın köməyi ilə istehsal bərpa olunsun.
Bizdə anbar yoxdur, ancaq biz gözləyirik ehtiyat tələb olunur. əlavə aqregat qoşuruq işə güc enerji lazımdır. Məsələn bizim yeganə saxladığımız israfçılığa yol verməmək suyudur. Suya israflıq heç vaxt eləməyək.
Işıq bəzən yaxşı verilir, bəzən də çox zəifliyir. Bu sizdən demə yoxsa
pahalı şəbək? Yox, pahalı içəri şəbək bilirsiniz, onu mən sizə verəcəm də. Həddən artıq israfçılıq olur. İndi bu biz sarğıçlaşma prosesi Respublikadan həyata keçsin. Mən əminəm ki, bizim enerjimizi də istənilən yerlərdə saxla biləcəyik.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Elektrik stansiyalarında işləyənlərin dolanışığı Mingəçevirin digər sakinlərinə baxanda pis deyil. Heç olmasa hər ay maaş aldıqlarını deyirlər. Düzdür, su elektrik stansiyasında çalışanların əmək haqqı mənim öyrənə bilmədiyim səbəbdən istilik elektrik stansiyasında işləyənlərdən azdır. Yüksək maaş alanların, yerli sakinlərin qres dedikləri istilik elektrik stansiyasında işləyən fəhlələrin məvacibi 120-160 manat civarındadır. Amma neyniyəsən ki, bu maaş da bahalı bazarla ayaqlaşmır.
İndiki zamanədə Mingəçevir şəhərində yaşamaq üçün bəli, bu dolandırır, ancaq tam yox.
Valla, nə bilim, maaşımız artsa lap yaxşı olar. Valla, halə də 15 şirvanı nənə alır, anam da 10 şirvanı qız alır. Onunla dolanmaq bir dər.
Salam Məlikim, necə düşünün?
Burada şətin, müzadır ki, biraz avadanlıqlarımız köhnədir. Və ya xaricadan gəlirdi, xarici devlətlərdən. İndi yoxdur, özümüz elə bil, qol gücünə işlədirik də stansının.
Avtomatlaşdırılmışdır.
Hə, yox, indi bir dənəsi avtomatlaşdırırıq. Amma yerdə qalan hissəsi elə bil ki, 6 blokdan 5-i zəbçəsli tapılmır da. Elə bil, həyat. Bir dənə blokumuz hal-hazırda yaxşı 300 megavat gücündə işləyə bilir.
Biz aldığınız maaş necə qaynəyir?
Aldıqda indi 50 şirvan bax belə alırıq. Qaynəyirlənmir, əlbəttə yox. Mağazalardan nisə alırıq, ancaq mağazalara veririk qətərib.
İşıqdan, elektrikdən o qədər danışdım. Yəqin elektriki tez-tez kəsilən dinləyicilərimiz düşündü ki, görəsən, ölkənin elektrik enerjisinin əsas hissəsinin istehsal olunduğu Mingəçevirdə də işıq sönürmü? Mənim söhbət etdiyim sakinlər bildirirdilər ki, bir neçə il əvvələ qədər bu şəhərdə də elektrik verilməsində fasilələr olub. Amma son 1-2 ildə, xüsusən də evlərə sayğac qoyulandan bəri elektrikdə fasilə olmayıb. Hər halda bu ilin isti yay günlərini problemsiz başa vurublar. Qışın sürprizlərindənsə hələ xəbər yoxdur. Amma Mingəçevirlər təkcə işıqdan yox, susardan da. Məsələn, hətta paytaxt Bakıda yaşayan sakinlərin yanında öyünə bilərlər. Dediklərinə görə, gecə-gündüz kranı nə vaxt açsalar, sular var. Bu şəhərdə heç kimin hamamına çən qoydurmaq qayğısı yoxdur.
Azərbaycan şəkilləri
Sayın Özəm, işə sağlı 34 rəqsi sərfona zamanı tapmalıyıq.
Elektrik stansiyaları Mingəçevirdə Ali Məktəbin yaradılmasına da səbəb olub. Buradakı Politexnik İnstitutu elektrik stansiyaları üçün mütəxəssis hazırlayır. Əslində hazırlamalıdır desək, bəlkə daha doğru olardı. Çünki bu məktəbi bitirənləri Mingəçevirdə saxlamaq mümkün olmur. Məzunlar dərhal yüksək maaşlı iş arzusu ilə paytaxt Bakıya üz tuturlar. İnstitutun prorektoru Veysəl Əyyubov qəbul olunan abituriyentlərin savad səviyyəsindən də o qədər razı deyil. Onun dediyinə görə, qəbul zamanı savadlı abituriyentlər ərizələrində əyalətdə yerləşir deyə onların təhsil müəssisəsini göstərmirlər. Buna görə də bu instituta qəbul üçün keçid balı çox aşağıdır. Halbuki dərslərin çətinliyi tələbədən daha yüksək hazırlıq tələb edir.
İl ərzində demək olar, təxmini hesablamalara görə 600-ə yaxın abituriyent bizə öz ərzində göstərilir. Onun təxmini qəbul olur 150-si, 4-də 1-i. Mən açın istədim, bəlkə xala xətrin qalmasın sənət verirlər ki, qəbul olaram və yaxud da qəbul olmaram. Bugünkü gündə Mingəçevir Politexnik İnstitutunun maddi texniki bazası heç də Bakının ali təhsil müəssisələrinin maddi texniki bazasından geri qalmır. Lakin buna baxmayaraq, Bakı-Bakıdır, əyalət isə əyalət.
Müəllimlər kimi tələbələri də qayğılı gördüm. Fizika müəllimi olma qarşısında olsa da, təsadüfən Mingəçevir Politexnik İnstitutunun tələbəsi olmuş Mehman da, institutu bitirən kimi çıxıb gedəcəyini söyləyən Ruslan da, tələbə adı ilə yanaşı bir çox qayğılar da qazandıqlarını deyirlər.
Qalib işləmək olan intansı problemlər çoxdur. Maddi cəhətdən də var. Mənzil yoxdur, maddi tərəflərdən də biraz çətinlik var.
Bu da şeydə, kirayə də qalır. Biraz çətindir. Günortayıq deyin, tezdən işləmək olmur da. Tezdən olsaydıq, günorta işləmək olardı.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Adamları qayğılı olsa da, Mingəçevir sanki yaxşı ütülənmiş köhnə paltar kimi səliqəli görünür. Bircə payız fəslinin yarpaq tökümü hər tərəfin səliqə səhmanına təsir edir. Əslində, ilin bu fəslində hər yerdə qurumuş ağac yarpaqları görmək təəccüblü deyil. Amma şəhərin meşəlikdə salınmasından da, yəylə indi də ağaçların çoxluğundan da, sanki xəzan təbiətən buraların boynuna biçilib. Və indi bu xəzanlı parklarda, addım başı qurulmuş çayxanalarda çay içməyin ləzzətinə baxın. Çayxanaların müştərilərini isə ancaq kişilər gördüm. Aralarında yaşlısı da var, cavanı da. Dincəlməyə gələni də var.
Gecənin yarısı gedirik, səhər açılana yaxın dürük açırıq bura. İş yox, güc yox. Ağır.
Təqayçı ey bala, təqayçı bizə indən belə nə lazımdır? Surokumuzu baxışa vurmuşuq. Bundan sonra istirahat, bu da istirahat eləyirik.
Bekarçılıqdan vaxt keçirənlər də, cavanlar işsizlikdən giləylidir.
Zavod yox, fabrik yox işləyək. Zavod, fabrik var, prost işlədən oğul istəyir o da ki, haradadır.
Yaşlılarsa bir özgə problemdən danışdılar ki, heç deyiləsi deyil.
Bizi çatışmayan işlər çox, ləğı yoxdur biz sizə demək. Biz gəlib yığıllıq bura, buradakı insan bir gün bir 3 saat, 4 saat burada otururuq. Elə mi? Daha üzür istəyirəm qızın yerdə. Bax, burada 1000 dəfə biz müraciət eləmişik ki, burada bizə bir ayaq yolu düzəlsin. Haqqında, haqqında nə dedik, qaroşunda qoysun, yenə pulu ilə.
Hamımızın tələbimizdir, hamımızın xahişimizdir.
Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının müavini Əli Qəniyev deyir ki, 120 min əhalisi olan Mingəçevirdə 17 min işsiz sakin var. Sovet dövründə isə 38 minə qədər adam işlə təmin olunmuşdu. Yenə rəqəmlərin dili ilə desək, bu kiçik şəhərdə vaxtı ilə 22 sənaye müəssisəsi yerləşib. İndi onların əksəriyyətindən qıfılıb pas atıb. Əli Qəniyev deyir ki, köhnə müəssisələrə yiyə çıxmaq istəyən də yoxdur. Çünki bu müəssisələrin 8-10 hektar ərazisi, texniki avadanlığı var və onu işlətmək istəyən də bunun üçün vergi ödəməlidir. Üstəlik, avadanlıqlar da çoxdan arxiv eksponatlarına yaraya biləcək hala düşüb. Bu müəssisələr işlətmə yarısına düşən sahibkar gərək sıfırdan başlaya. Amma müasir dövrün tələbi Mingəçevirdən də yan keçməyib. Bu yaxınlarda şəhərdə asfalt, beton dayaqları istehsal eləyən kompüter yığan zavodlar işə salınıb. Yoxsulluğun azaldılması üzrə dövlət proqramında 2008-ci ilə qədər müddət qoyulursa da, cənab Qəniyev əmin edir ki, 9 ildən sonra Mingəçevirdə yenə həyat qaynayacaq. Bir işsiz adama da rast gəlinməyəcək.
Azərbaycan şəkilləri.
Deyəsən, ölkənin hər yerində olduğu kimi, Mingəçevirdə də işini itirən yeni işini bazarda tapıb. Bazar əhli də burada iki qrupa bölünüb. İçəridəkilər və çöldəkilər. Bunun açması belədir ki, satıcıların yarısı alverini bazarın çölündə eləyir, yarısı da içərisində. Yarısı malını yerdə satır, yarısı piştaxta üstündə. Aralarında nifaq salanda elə bu içəri çöl söhbətidir.
Bazarımız yaxşıdır, olay baş. Gətirir, babi qardaşı görsən mi? Bərdədən gəft. Gətirir 300-ə, 400-ə, 500-ə verir. Özü satıb 5-ə Məmmədə. Dikəlin çörəyəsində nətə çıxacaq?
Əsas hardan gəlir bura ərzaq?
Yevlaqdan Bərdədən. Ağdaşdan bir lobiya gəlir. Nə gəlir ki?
Şəraiti zirin zibin içindədir. Çöldədir bazar. Bazar kərdə olmalıdır. Kərdə.
Allaha and olsun. Varımızı, devlətimizi də hamısını bu bazarda qoymuşuq. Aldığımız mal çürüyüb, düşmüşük 40 arşın quyunun dibinə. Bazar bir çölə gedirsəm, çöldə Allah haqqı ürgənci vəziyyətdir. O bazar...
Çöldəkilər sizdən dad döyür, siz çöldəkilər.
Nəyə görə çöldəkilər bizdən dad
döyür? Çöldəkilər deyir ki, bizə yox, içəridə yer vermir.
Kim vermir? Bazarın yəsi versin də.
Yalandır.
Qızım, yer döyür bu boş yerlər, hamısı yer döyülür.
Müdürlət, Çaskova, hamısı 5 Məmməd alır. Elə də saxlayır çöldə.
4 Məmməd pul verirəm, yerim budur. Ahud pulu çıxar.
Malı batır axşama qədər.
Mal batır. Alıcı hara gəlsin? Alıcı gəlir çöldən o yerə bulaşan şeylərdən alır, qayıdır, çıxır, gedir.
Qiymət fərqi var mı burayla or arasında?
İçəridə qiymət çöldən ucuzdur.
Amma elə içəridə də, çöldə də natəmizlikdir. Tum torbasının, tullantı kağız qırıntılarının əhatəsində malını satan satıcı təmizliyə bazarı idarə edənlərin baxmalı olduğunu düşünür.
Hamısı buranın işçilərindən asılıdır. 3-də, 2-də, 5-də. Gələnlər belə gəlir də. Gəlirlər, tökürlər.
Bu nədir bu çəkilir?
Satıcını mən alıram. Gəl görüm, bulaşıqdır, mən onun yerinə düşürəm, təzənizədir.
Bu şikayetleri qıraqdan dayanıb dinleyen, arada bir onlara müdaxilə etmək istəyəndə də sözü ağzında qalan bazarın nəzarətçisi axır ki danışmağa imkan tapdı.
Deməli bazar bu vəziyyət olmağı bir dəqiqə remont gedir yuxarıdan. Çıxıb özünüz də baxa bilərsiniz. Bunlar hamısı özündən deyir. Söldə ona görə bazar bu dəqiqə remontdadır. Ona görə müvəqqəti olaraq ora yerləşir. Remont olunsa hamısı yığılsaq yerdir.
Bazarda bir ağ bir çay qadınla da tanış oldum. Tərəvə satırdı. 46 il uşaqlara əlifba öyrədib. Rəqəmləri anladı Pışın Şərbiyə xanım. Həyat 70 yaşlı müəlliməni sənətini yuxusunda da görmədiyi bazar satıcılığına dəyişməyə vadar eləyib.
15 şirvan, 5 Məhməd mənə pensiya çıxıb. İndi artıb 20 şirvan olub. 7 yaşından məktəb yolunda olmuşam. Gözüm kör olub, qulağım kar olub, başım ağappaq ağarıb. Əziyyət çəkmişəm, zülüm çəkmişəm. Hökumət mənə çox az pensiya verib.
Bəs oğul uşaqdan yoxdur mu kömək?
Oğlum da var, qızım da var. Qız ailəli, oğul ailəli, öz ailəsi var, külü külfəti var.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Məktəb demiş. Mingəçevirin 21 məktəbi var. Onun 15-ində Azərbaycanın işğal olunan rayonlarından məcburi köçkün düşmüş ailələr məskunlaşıb. Son vaxtlar məktəblərdən 4-ündə məskunlaşmış köçünləri şəhərin kənarında salınmış yeni qəsəbəyə köçürüblər. 412 ailə bu qəsəbədə cərgə ilə tikilən, bir-birindən fərqlənməyən evlərdə yaşayır. Evlər fərqlənməsə də otaqların sayında fərq var. Ailəsi böyük olana 3-4 otaq, 3-4 nəfərlik ailə isə 2 otaqlı ev verilib. Qonağı olduğum Şərəfət xala da oğlu, qızı və nəvəsi ilə 2 otaqlı evə sığınıb.
Bunlar birində yatır, mən də birində, o da ölü mənlə yatır.
Evləndirsəz ev verəcəklər, ona ayrıca yer vermək.
Heç nə qərtən elədim, bu qız üstümdən ayrı bir ev verirlər. Ailə sürüsüdlədi də, atıb boşanışıqlar. İki mümkün deyil, ancaq sənə üstünə sala bilərəm, bir otaq çıxılıb verə bilərəm.
Şəhərdən buranı fərqləndirən cəhətlər çoxdur. Bir odur ki, qəsəbə həyət evlərindən salınıb, ikincisi də yaşıllıq azdır.
Bizim bu düşdüyümüz yer elə pis torpağı, amma buradan yuxarıda bitir. Bura deyir gəmiş yatalqanlığı, batalqan deyirlər, yatalqan deyir olublar. Peyn töymüşəm, torpaq töymüşəm, çayır mayır elə belə özündən bitir, vəssalam.
Ağdamdan olan Şərəfət xala deyir ki, qaçqınçılıqda iloba dağılıb hərə bir yana köç saldı. İndi bu qəsəbədə bir çox elin obanın adamları bir obaya yığışıb bir el olublar. Elə Şərəfət xalanın həyətində təmir işləri aparan Oqtay da Laçındandır. Oqtay deyir ki, köçkünlükdə hamı bir-birinə əl tutur. Qapısında işləsə də qiymət danışmır. Kim nə versə, min bərəkət deyir.
Valla, burada kvadrat dəndə elə dost tanışdı və elə edirəm də burada. Nə özü, nə hörmət eləsə elə bir şey olur.
Burada qaşqın hamı bir-birini elə bilir.
Yola
ver. Hə, yola ver, ay sağ ol.
Evin oğlu Ramin söhbətimizə hiç qarışmırdı. Otaqda işində idi, işi dərziliyimdir. Ramin dəri gödəkçələr tikir, amma malını burada satmır, Dağıstana göndərir.
Orada da mı var, da yollu yoxdur, orada satırlar.
Neçə satırsın?
50 dolara.
Ha. Nə qədər vura bilirsiniz
mal? Həftəyə 30 dənə.
Sizin gəliriniz nədir burada, sir deyilsə?
Gəlirimiz...
Mal gətirən olur.
Olur da 5 dolar, 6 dolar.
Hər bir qadın gedəcədə 5 dolar sizin olur. Gibi də. Ramil deyir, qazancı əziyyətinə dəyməsə də işsiz qalmaqdansa heç olmasa çörək pulu çıxarır. Şəhərin bir qırağında boya-boy düzülən yük maşınlarının yanında 2-1-3-1 toplaşan nimdaş geyimli kişilər isə iş üçün boyun büküblər.
İş yoxdur, işlərdir, çətinlik işlərdir, orası. Zavod işləyirdi, əvvəl zavodda işləyirdi, indi klentə işləyirdi, təbii biraz çıxılmaz. Qünətdə gəlib işlədi, işləyir, işlətmir, qaldı qaşılmış.
Bizim dolanışlarımız sürünənlər sinifinə aiddir, da elə belə, bir təhəli.
Zavodda yenə 8 saat işləyirdi, bir gündə evdə orada, 4 gün. İndi sahnə saadımız var, nə xadmoyumuz, bu işləyir ki.
Zama taksi sürürsünüz, necədir, şəhərdə taksi çoxdur?
Elə yetirən bir, valla bir taksi qoyub üstünə, heç. Aslında dolanışıq hər yerdə çətindir, bir biz deyik deyil, hamın vəziyyətinin olsa hamı gibi deyə yazıqlar, duruqlar burada.
Bir maşın gəlib dayananda burada olasın, baxasını görünə tər yürüşür. Çoxsu satır bağ evinə gedir, bağ belə şey, o zat problem zahir. Məhləlöyə gedir ki, orada biraz özünə şərəb, bir ki çolpa sağlaya, bir ki qoyun sağlaya və belə ki dolana.
Azərbaycan şəkilləri. Mən Mingəçevirə gələndə şəhərin Amerika
Halı qonaqları da var idi. Onlar dram teatrda caz konserti verəcəkdilər. Konserti azacıq gecikdiyimdən yer tapamadım. Zal doldu. Amma bu cür anşlıq Mərziyə Davudova adına Mingəçevir dram teatrı üçün az qala Amerikalı caz ustaları kimi qonaqdır. Hər halda teatrda söhbətləşdiyim aktyorlar və rejissorlardan belə başa düşdüm.
Adə Dəmirov, sənə min kərəmlə deməmişəm.
Teatrın direktoru Nazim Qafarov deyir ki, 40 yaşı gələn il tamam olacaq teatrın problemləri xırdlayacaqdır. Əsas yaralı yerləri də peşəkar aktyorların az olmasıdır.
Bu saat işığı, Bakının işıqları görüyəndir axı. Ona görə də İncəsənət Üniversitesini qutaranlar bu başqa şəhərlərə getmirlər.
Ömrünün 40 ilini teatra bağlayan, Gəncə Dövlət Dram Teatrını Mingəçevir Teatrına dəyişən Elmira İsmailova da indi seçimindən narazıdır.
Sənətimə qiymət verilmədiyinə görə peşmanam deyirəm. Problemlərim çoxdur, həddindən artıq çoxdur. Əvvəla bizim bu Mingəçevir Teatrı, Əyalət Teatrı maaş cəhətdən çox aşağıdır səviyyəsi, maaş səviyyəsi, dolanışıq səviyyəsi.
Amma peşə seçimində təkcə Elmira xanım yox, Mingəçevirin kitabxanaçılarını da narazı gördüm.
Kitabxanaçı əgər bugün 16 şirvan maaş alırsa, belə yəni Lorin də deyək, mən o maaşı evə aparanda utanıram ailəmin yanında. Çünki həmin mənim maaşımla mən evdə iki oğul böyüdürəm, onların hər həsini bir çox ayaqqabı ala bilmirəm. Amma bizə heç yada salan yoxdur.
Deyirsiniz, bir kitabxanaçı
gəlir. Nə olar ki? Tibb işçinin günü var, həkimin günü var, müəllimin günü var, energetikin günü var, polisin günü var, milisin günü var, hamının günü var. Dünən burada bizdə Amerikadan gələn caz musiqisi gəlmişdi burada. Orada baxırıq ki, burada balqabağı bizim üç növə məktəbin uşaqları, onlar ingilis təmalüdür deyəsən, onlar bir hədiyyə kimi, sürpriz kimi onlar hazırlayıb gətiriblər. Biz düzü baxdıq ki, bu balqabaq nədir? Deyirlər ki, onların bayramlarıymış həmin günü. Deməli, belə bir abırçı çıxmasın, balqabağın da bayramı var. Kitabxanaçı bayramı yoxdur.
101.7 Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Mingəçevirdə indi bir də avar çəkənlər öz keçmişləri ilə öynə bilirlər. Mingəçevirin avar çəkmə bazası keçmiş SSR məkanında adla məşhur idi. Uzun müddət bazaya rəhbərlik eləmiş Arif Nəbiyev o günləri belə xatırlayır.
SSR-nin yığması əsas gəlirdi oktyabr ayından, aprel ayının demək olar axırlarına qədər. Olurdu burada Latviyanın, Litvanın, Estoniyanın komandası, Leningradın komandası. Avar çəkmə üzrə keçmiş SSR məkanında ən səmərəli, ən sərfəli Kürt çayıdır. Birinci donmur, ikinci çox şəffaf sudur, axan su. Üçüncü sahili qamışdır, külək tutmur.
Sovet dönəmində qayğı ilə dünyanı gəzmiş, indi sevimli işini uşaqlara öyrədən məşqçi Fazil Məmmədovu elə iş başında yaxaladıq. Uşaqlara göstəriş verir. Fazil müəllim deyir ki, bazanın əvvəlki şöhrətini qaytarmaq üçün həm diqqət, həm də pul lazımdır.
İndi bizsiz mənim katerim yoxdur, mən gedə bilmirəm uşaqların dalınca. Onlar uşaqdır, bizsiz mən onları tapışırıq verirəm. Onlar çıxıb gedirlər, o yüzden uşaq istədiklərini eləyirlər. Mən onların yanında olmalıyam, katerim yoxdur. Çətindir. Keçmiş SSR vaxtı düzələn lotqalardır. Hamısı köhnəlib, dağılıb. Özümüz təmir eləyirik, laqlayırıq, rəngləyirik. Bir təhəri saxlamışıq. Biraz avarlar çətindir. Bax, belə taxta qayıqlar, taxta avarlarla indi dünyada heç kim sürmür. Görsələr ki, Mingəçevir kimi yerdə Mingəçevir idmançıları belə taxta avarlarla sürür, hamı bizə gülər. Amma bu ki, indi heç işıq da yoxdur burada 2 il. Axşam mən burada lampə yandırıram uşaqlara. Soyunub geyim otağında lampə yandırıram ki, qoy işıqlı olsun.
Fazil Məmmədov xatırlayır ki, Sovet dönəmində bazaya məşqə gələnlər yerli idmançıları sıxışdırırdılar. Hətta onların qayıqlarını da ambardan çıxarıb özünküləri yığırdılar.
SSR yığma komandası bura qoymurdu camadı gəlməyə. Heç kimi qoymurdular. Çünki onlar özləri burada olimpiyadaya, dünya çempionatına hazırlaşır, qoymurlar. Elə olurdu, hətta daşı o bax ora Elink deyil, lotka saxlayan yerə ora Elink deyirlər. SSR yığma komandası çıxartdırırdı mənim lotkalarımı hamısını çölə. Dedilər biz gedəndən sonra yığırsan içəri.
Amma hər halda belə də indi daha özünüzünküdür.
Nədir? Ben amma çıxış yolum yoxdur, çıxa bilmirəm indi. Mənə kömək lazımdır belə, çıxa bilmirəm. Bizə demirəm isə keçən il bax Poti şəhərində bir çıxış elədik Gürcüstanda. Çıxa bilmirəm, çətindir mənim üçün. Bu ildə getmək istəyirdim, mənə əsasnamə göndərmədilər, heç nə göndərmədilər. Sonra məktub göndərmişdim, heç məktubun cavabı da gəlmədi.
Mingəçevir icra hakimiyyəti başçısının müavini Əli Qəniyevin isə xoş xəbəri var. Onun dediyinə görə, avar çəkmə bazasının əvvəlki şöhrətini qaytarmaq üçün bura nə az, nə çox, düz 14 milyon manatdan artıq pul qoyulacaq. Hələlik vəsaitin kimin nə vaxt qoyacağı məlum deyil. Bəlli olan bircə odur ki, layihə hazırdır. Mingəçevirdən bu xoş xəbərlə ayrılmaq istəyirəm. Təki avar çəkmə bazasının şöhrətini qaytarmağa da pul tapılsın, bu gənc şəhərin gənc sakinlərinə yaxşı iş yeri açmağa da, qısası yol üstündə olmasa da Mingəçevirdə pullar xərclənsin. Mingəçevirin səs şəkillərini isə mən çəkməyə çalışdım. Səadət Akif qızı.
Azərbaycan şəkilləri.